Meteor. Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Pro všechny milovníky přírody či vědeckých objevů je tu Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí.
S tradicí už od roku 1963.
U poslechu vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Bude z člověka Superman?
Kde je hranice mezi naším světem a světem částic?
První volání přes Atlantik.
Orientují se holuby čichem?
Jak vzniká perla?
Jak věda ovlivňuje sport?
Člověk má oproti zvířatům jednu výhodu.
Jen jednu.
Dobře, mnoho, ale jednou z nich je schopnost vylepšovat své smysly za hranice toho, co mu nadělila příroda. Třeba brýle, kontaktní čočky pomáhají při poruchách zraku, naslouchadla při vadách sluchu.
Člověku to ale nestačí. Chtěl by se zdokonalovat mnohem víc. Plastická chirurgie má žně.
Některým lidem ani to nestačí. No schválně, přiznejte se, milí posluchači, kdo z vás by nechtěl být superhrdina se superschopnostmi?
Takový Superman.
No, možná se budete divit, Kateřino, ale přibližuje se doba, kdy se možná budeme moci nechat zdokonalovat dle libosti.
Jestli pak ale ještě vůbec poznáme, kdo z nás je člověk a kdo produkt laboratoře.
No právě, je s tím spojena řada otázek, právních, etických. Právě těmito otázkami budoucích supermanů se zabývá doktor Adam Doležal z Ústavu státu a práva Akademie věd.
Pojďme se ho zeptat.
Pane doktore, začněme od začátku. Kdy asi člověk poprvé zatoužil zdokonalovat se?
Tak já se domnívám, že ta touha člověka se sebe zdokonalovat tady je od nepaměti. Ostatně to prokazují i staré mýty, které se objevují, například epos o Gilgamešovi. Tam je ta touha po nesmrtelnosti, aby se člověk stal nesmrtelný, tedy žil věčně. A potom v starém Řecku jsou typické mýty, které mluví o sebezdokonalování člověka. Ten nejvýznamnější a podle mého i symbolický mýtus je mýtus o Daidalovi a Ikarovi, kdy máme technologii sebezdokonalení, kdy Daidalos ale varuje Ikara, kterému dá křídla, aby nelítal příliš vysoko, a Ikaros v touze po poznání ho neposlechne, ale letí stále výš. A tato otázka, symbolická otázka, vlastně nastoluje i otázku současnosti, jak daleko se můžeme zdokonalovat a kde je ta hranice, za kterou už bychom neměli jít.
Je zdokonalování člověka už na pořadu dne, nebo věda ještě není tak daleko?
Co se týče fyzického aparátu, je třeba říct, že řadu technologií již využíváme, a aniž bychom si nějakým způsobem uvědomovali, že je to jakési zdokonalení. Od těch nejjednodušších, jako jsou například kontaktní čočky, které zdokonalují zrak, po ty složitější, jako jsou protézy, endoprotézy, které mají nahradit ty funkce, které u některých jedinců vlastně nefungují. Co se týče opravdu toho samotného zdokonalení člověka, před kterým někteří etičtí obránci tradičního přirozenosti člověka varují, pak to jsou takové otázky jako využití nanotechnologií, genetického inženýrství, to znamená zásahu do lidské přirozenosti, která zásadním způsobem přemění člověka. Zda máme tímto způsobem postupovat či nikoliv, to je velká otázka, která se mezi etiky v současné době a bioetiky řeší.
Když už se otázkou zdokonalení člověka zabývají etici, zdá se, že už je to na spadnutí.
Hovoří se také o tom, že bychom si mohli vybírat některé vlastnosti svých dětí.
V současné době již věda je schopná například některé vlastnosti fyzické člověka, potomka určit dopředu. To znamená například výběr barvy očí, barvy vlasů, což je možné nějakým způsobem geneticky ovlivnit. Čili mluví se o tom, zda tyto vlastnosti by bylo vhodné, aby si rodiče v jakémsi supermarketu vybírali či nikoliv. Čili genetickém supermarketu. To je jedna z věcí, která je. Další věc, která postupuje, je robotika. To je spíše otázka budoucnosti, ale během 20-30 let, když budeme moct využít čipů, které budou zaznamenávat paměť a nějakým způsobem je implementovat do naší nervové soustavy, do mozku, abychom lépe si pamatovali, abychom lépe vnímali.
Na to se určitě budou těšit všichni žáci ve školách.
Samozřejmě by to do jisté míry bylo hodné pro žáky. Oni by se určitě těšili, že si nemusí pamatovat vše a že vlastně využijí této technologie. Nicméně samozřejmě ani to není bez problému a domnívám se, že samozřejmě ta cesta, kdyby se tato pomůcka využívala ve školách, bude ještě delší a s tím, že je do určité míry problematické, že u všech těchto technologií nemáme zcela jisté, jakým způsobem budou působit. To znamená, je tady vlastně na místě i obava toho, aby nedošlo ke zneužití těch technologií a aby se nám jaksi nevymkly z našich rukou.
Upřímně řečeno, to mě také trochu děsí. Kde je výpočetní technika, tam je možnost zneužití. Každý, kdo používá běžný počítač, ví, co dokáže způsobit počítačový vir nebo jaké škody dokáží natropit hackři.
To je určitě zcela správná úvaha a například někteří ty myslitelé, jako je Savulescu nebo další, říkají, měli bychom toto zdokonalování mentální začít zavádět teprve v tu dobu, kdy se dostatečně zdokonalíme morálně. Samozřejmě to zneužití technologií může být a vlastně historie nás poučuje o tom, že se děje, že se velmi často děje a z tohoto důvodu bychom měli být u těchto technologií, které mohou být zneužity hackery, velmi opatrní.
Ano. Představme si, že je rok třeba 2070 a zdokonalení člověka už je nějakým způsobem možné. Nepůjde jenom o výsadu bohatých, že si zaplatí další výhody před ostatními lidmi?
Určitě zase toto je myšlenka, která bývá velmi často zmiňována. Například známý filozof Fukuyama říká, že právě transhumanismus je nejnebezpečnější myšlenka současné doby, že opravdu může narušit rovnost ve společnosti. To znamená, že si budou moci dovolit mít tyto zdokonalovací prostředky pouze někteří a jiní oproti tomu si nebudou je moci dovolit a vznikne tak určitá sorta lidí nebo post lidí, kteří budou dokonalejší a budou nahlížet na ty ostatní jaksi na jako méně cenné a tím vznikne opravdu ta nerovnost vlastně nejenom třídní, ale bude opravdu nerovnost na té bázi, dejme tomu, inteligence nebo i těch prostředků fyzického zdokonalení. Čili tato obava určitě na místě je. Na druhou stranu zastánci toho zdokonalení říkají ano, ale my to zdokonalení musíme mít vždy přesně dané v rámci etických právních pravidel, dokonce vytvářejí systematiku pravidel, jak by to mělo být a mělo by být právě rovně přiznáváno i ostatním a poukazují na to, že už i dnes vlastně ta nerovnost přístupu k některým technickým vymoženostem je a přesto naše společnost funguje demokraticky a že tím, že se například bude zvyšovat IQ, tak naopak lidé budou lepší, tím pádem je takovéto možnosti zneužití ani nenapadnou.
No, a nebo budou naopak vychytralejší a napadne je ještě něco horšího.
No jo, vraťme se do současnosti. Jak je na tom věda s vylepšováním lidského mozku?
Zatím ten lidský mozek je natolik komplikovaný nástroj, že ty technologie, které by směřovaly přímo k vylepšení mozku, vlastně v současné době nejsou, ale mluví se o tom, že by se vlastně v rámci nanotechnologií mohly vypracovat neurony a z nich na základě naskenování nejdříve lidského mozku a na základě právě těchto miniaturních umělých součástí neuronů by se mohl začít budovat vlastně zcela obdobný mozek, jako je lidský. Samozřejmě toto je zatím doména sci-fi autorů spíše, ale opět jsou zde i vědci, kteří říkají, ale to není takové sci-fi, ono to může nastat a opravdu i součásti mozku se dají dotransplantovat nebo nějakým způsobem přidat uměle vytvořené a tím pádem vlastně zdokonalit to lidské myšlení nebo vytvořit úplně umělé myšlení, které bude autonomní, které bude svobodné, čili vznikne nám umělá bytost, která by zřejmě měla být morálním subjektem a stejně tak i otázka právním subjektem, který vstupuje do lidských práv v uvozovkách.
No, to se máme na co těšit. Možná mezi námi budou v budoucnu chodit napůl lidé, napůl umělé bytosti.
Etikům a právníkům tedy nezávidím. Co je ještě člověk a co je stroj? Kde jsou hranice toho, která takto upravená bytost bude ještě mít třeba volební právo?
Myslím si ale, že to nikoho neodradí, že člověk bude stále snít o své dokonalosti a ženy budou stále čekat na svého supermana.
Aby pak zjistili, že má nejenom umělé svaly, ale i zuby a místo mozku chladící kapaly.
Nekažte nám, že nám naše sny.
Dobře. Omlouvám se a slibuju, že až se na Zemi první Superman objeví, pozveme si ho do Meteoru. Ve sbírce citátů Jiřího Grigara najdeme spoustu slavných jmen.
Ale někdy není u výroku jméno žádné. Nedochovalo se, nebo se ani nikdy nevědělo.
Z této skupiny Jiří Grigar vybere právě teď.
Dneska máme zase anonymní citát. Lidé se rodí vesměs jako originály, ale většina umírá jako kopie.
Během svého života se měníme.
Záleží na tom, jaké máme vzory a čí kopií se staneme.
Tak mě napadá, jestli to platí i pro vesmír jako celek.
To je nezodpověditelná otázka.
Takových asi bude hodně.
Však jsme některé z nich vyřkli před týdnem.
Ano, o času. Těžko uchopitelné otázky, zda existoval čas hned po velkém třesku, anebo chvíli po něm.
Po jaké chvíli? Chvíle je přeci jenom už také měřítkem času.
A je to tu zase. Střet teorie relativity a kvantové fyziky. Střet toho, co známe z běžného života, s tím, co se děje ve světě nejtitěrnějších částic vesmíru. Kvarků, protonů, pozitronů.
Jestliže ve světě malých rozměrů platí jiné zákony, které ani čas nepotřebují, a ve světě větších rozměrů to bez času nejde, nabízí se logická otázka, kde je hranice?
Od jakého rozměru začíná platit čas?
Ptáme se profesora Petra Kluhánka z ČVUT v Praze.
Pane profesore, řekněte nám jedno konkrétní číslo a budeme spokojeni.
To je právě to, co není pravda. A ta hranice se týká podmínek, za kterých děláme experimenty. Pokud jsme v extrémně hustém prostředí, tak tam jde o to, zda ty částice mohou nebo nemohou sdílet společné kvantové stavy, protože kvantová teorie má takzvaný Pauliho vylučovací princip, který o jednom typu částic, jako je například elektron, říká, že nemohou být ve stejném kvantovém stavu. A v okamžiku, kdy máme tak husté prostředí, jako bylo na počátku vzniku světa, že už to nutí ty elektrony být v jednom kvantovém stavu, tak ta kvantová teorie má své rozhodující slovo a jsou to procesy čistě kvantové. Ale ten dotaz šel spíše k tomu druhému extrému, když máme prostředí řídké, jako když si tady povídáme přes mikrofon, tak v tomto řídkém prostředí je otázka hranice mezi kvantovým a nekvantovým světem docela zajímavá a řešil ji Anton Zeilinger z Vídeňské univerzity a on zkoušel dvouštěrbinový experiment, který na kvantové úrovni dává takový jednoduchý výsledek. Představme si dvě štěrbiny, kterým budeme házet nejprve kamínky, no tak ty kamínky budou dopadat někde proti těm dvěma štěrbinám. V okamžiku, kdy tam budeme pouštět třeba elektrony, tak ten elektron jakožto kvantový objekt projde jednou i druhou štěrbinou naráz, dostane se do superpozice stavů a za těmi štěrbinami budou obě ty cesty spolu interferovat a udělají makroskopický dopadový obrazec a ty elektrony budou do některých míst dopadat značně, ale budou tam i místa, kam nebudou dopadat vůbec. A tomu říkáme kvantové chování, že ten elektron interferuje sám se sebou a prošel oběma štěrbinami naráz.
To si umím ještě trochu představit. Podobnou vlastnost má světlo.
Jenže tím pokus nekončil.
Zeilinger zkoušel ne elektron, ale v obdobném experimentu, kde měl těch štěrbin více, zkoušel nejprve atomy, jonty, potom celé molekuly a skončil u molekuly fullerénu, což je obrovský komplex mnoha uhlíků. Jsou tam i atomy fluoru, protože on měl takový speciální fulleren, kde se snažil nahnat jeho hmotnost. A celková hmotnost těch obřích molekul, řekl bych skoro tělísek, která tam pouštěl, byla 1600 atomových jednotek. To znamená, že tam bylo 1600 protonů a neutronů. To už je obrovská koule. A přesto v některých situacích docílil ohybového obrazce a docílil toho kvantového chování už u téměř makroskopického objektu. A zkoumal, kdy se ten ohybový obrazec objeví, kdy to chování je kvantové a kdy se neobjeví. A zjistil nesmírně zajímavé skutečnosti. Například, když to bylo ve vakuové komoře a byl vyvakuovaný vzduch, tak se ten obrazec objevoval. Když začal přidávat tlak, tak ten obrazec zmizel. Čili ten obrazec a to kvantové schování souviselo s tlakem té komory, ve které to dělal. A potom zkoušel tu komoru také chladit a ohřívat. A pokud to bylo vychlazené, tak ten obrazec se objevil, pokud to bylo horké, tak zmizel.
Co tyhle výsledky pokusu znamenají?
Zeilinger přišel na to, že jde o to, zda ta kulička, která tam letí, je schopná nějakým způsobem komunikovat s okolím nebo ne. Pokud tam byla atmosféra, tak ta kulička 1600 hmotnostních jednotek, když do ní narazí nějaký atom dusíku z atmosféry, to neovlivní její pohyb. Ale je tady principiální možnost pomocí toho odraženého atomu dusíku spočítat, kde ta kulička byla, a to naruší to kvantové chování. A ta druhá závislost na teplotě, ta kulička, která má 1600 atomových hmotnostních jednotek, tak to už je opravdu makroskopický objekt, který může různě kmitat. Torzně může kmitat, vibrovat radiálně. A při těch kmitech a vibracích, které jsou kvantovány, vypouští fotony. A pomocí těchto fotonů komunikuje s okolím. A to vypouštění těch fotonů se řídí Planckovým vyzařovacím zákonem. Té kuličce už můžeme přiřadit teplotu jako makroskopickému objektu. A je-li ta teplota nízká, tak ten objekt nevypouští ty fotony. A ty fotony zase umožňují komunikaci toho objektu s okolím. Takže Zeilinger uzavřel, že vlastně vidí kvantové chování v okamžiku, kdy tomu objektu znemožníme komunikovat s okolím, kdy ho vychladíme natolik, že nevypouští fotony, kdy odčerpáme atmosféru tak, že s ní nemůže komunikovat, tak v tu chvíli se chová kvantově. Jakmile ale komunikuje s okolím, tak se objeví to klasické chování, je to jako kulička, jako zrnko písku, které se pohybuje.
Co to říká o hranici mezi kvantovým světem a tím naším, makroskopickým?
Ta hranice kvantového světa u takhle řídkých prostředí, v jakém se my nacházíme, není dána velikostí toho objektu. Nemůžeme říct, elektron je kvantový objekt a zrnko písku už je makroskopický objekt. Jde pouze o to, jestli ten objekt je schopen komunikovat s okolím nebo ne. Kdybych to uvedl do absurda, tak kdybych svého kamaráda zamrazil k absolutní nule, poslal někam do vesmíru, kde bude vysoké vakuum, tak začne interferovat sám se sebou, rozprostře se od nevidím do nevidím a stane se kvantovým objektem.
Což bychom nikomu nepřáli.
Stane se Čím? Kvantovým objektem? Nezdá se mi tenhle meteor. Bavíme se stále ještě o našem vesmíru?
Ano, ale o té jeho části, kterou jako lidi nevnímáme. O té části vesmíru, jejíž vlastnosti umíme jenom vypočítat.
Do přírody a pořádně zakřičet.
V lese nebudete slyšet už po stovkách metrů.
Na horách s pomocí ozvěny možná kilometrů.
A teď si představte odvážlivce, který začne tvrdit, že si budou lidé brzy povídat přes celý Atlantský oceán.
Nemožné.
Co takhle zkusit radiové vlny?
Stalo se tento den, 12. prosince. Počátkem prosince 1901 dorazil do nejvýchodnějšího kanadského přístavu St. John's 27-letý Guglielmo Marconi se dvěma asistenty. Co dělal v těchto nepříliš hostinných severských končinách? Shrnuto jednou větou, chtěl zachytit rádiový signál vyslaný z opačného konce Atlantiku. Nešel do toho z jedné vody načisto. Vývojem bezdrátového spojení se úspěšně zabýval už několik let. Koncem 19. století ku příkladu rádiově spojil Anglii s Francií. Nyní si tedy umínil překlenout Atlantický oceán. Během roku 1901 postavil v Poldhu na jihozápadním pobřeží Anglie 60 metrů vysoký pevný vysílač a o 3,5 tisíce kilometrů dál na západ obdobný přijímač. Ten však smetla větrná bouře. Další tedy upoutal na balon. I ten vzal vítr. Stejně tak první nosný drak. Mrzlo až praštělo. Netrpěliví novináři čekali po místních hospodách na svou senzaci. Peníze valem docházely a nad tím vším se vznášela kletba vědců. I kdyby se podařilo vyslat signál dost silný, aby jej nějaký aparát dokázal na tu dálku zachytit, nebude to nic platné. Kvůli zakulacení země se přímočaře letící vlnění ztratí ve vesmíru. Přesto od středy 11. prosince roztápějí Marconiho pomocníci v dohodnutých časech v Anglii parní stroj, spouštějí dynamo a z jiskřišť vysílače chrlí Pánu Bohu do oken 300-metrové elektromagnetické vlny kódované do tří teček morzeovského S. Na opačné straně Velké louže ve čtvrtek 12. prosince 1901 vynáší druhý drak anténu do 150-metrové výšky. Je jen otázkou času, kdy se v bouřlivém přímořském povětří zase urve. A potom najednou, půl hodiny popoledni, se ve sluchátkách několikrát ozývají tři slaboučká krátká pípnutí. V příštích hodinách téhož dne ještě dvakrát. Ve dnech následujících se Marconi pokoušel příjem zopakovat, ale kvůli stále horšímu počasí se mu to nepovedlo dost průkazně. V neděli pak o svém výsledku informoval místní žurnalisty. Marconi ohnul vlny podél mořské hladiny, jásaly noviny. Že se neohýbají, ale odrážejí od ionizované vrstmy atmosféry, bude objeveno hned na přezrok. Zatímco tisk bral Marconiho výsledky jako naprostý triumf, odborníci váhali. Slavný vynálezce Edison dokonce bez obalu prohlásil, že tomu Italovi nevěří ani slovo. Nicméně pravda to byla a koncem roku 1909 Marconi dostává Nobelovu cenu. Elektrotechnik Guglielmo Marconi poprvé bezdrátově telegrafoval přes Atlantik na den přesně před 119 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Jít za svým snem a nevzdat se.
Později přes Atlantik neputovalo jen pípání telegrafu, ale i lidská řeč.
A teď počítačová data. Když máte natažený drát nebo dokážete využít elektromagnetické vlnění, je překonání velké vzdálenosti hračka.
V živé přírodě je to trochu jinak. Tam se velké vzdálenosti překonávají jedině s velkým fyzickým vypětím.
Navíc, jak trefit k cíli, že? Orientační smysl ptáků se zkoumá už desetiletí.
Je něco nového.
Je a týká se nejlepších cestovatelů holubů. Podrobnosti přináší biolog profesor Jaroslav Petra.
O tom, že holub trefí i z neznámého místa, kam ho někdo odveze, trefí domů, tak to se ví dávno. A jak to ti holuby dělají, podle čeho se orientují, tak to je opravdu věc, která není úplně jasná. Víme, že těch vodítek v té krajině, oni mají celou řadu. Víme, že holuby mají vnitřní kompas. Víme, že se orientují zrakem, protože si samozřejmě zapamatují výrazné orientační body nebo nějaké rysy v krajině a tohle to prostě přehlédnout nemůžou. Víme, že se orientují podle zvuků. To je zajímavé třeba v přímořských oblastech, kde narážejí vlny na pobřeží, tak tam můžou vznikat takzvané infrazvuky, čili zvuky o velmi nízké frekvenci, kterou naše ucho neslyší. Ale ten holub to slyší a využívá to, když ví, že má letět k pobřeží, tak se může řídit podle těch zvuků, s tím jsou spojené zajímavé fenomény. Ale my se dneska budeme bavit o jiném způsobu orientace a to je čichová orientace.
Opravdu? Poněkud nečekané.
To, že se holuby orientují podle čichu, na to se přišlo před 50 lety a přišlo se na to omylem. Protože ten experiment byl založený na to, že ti holuby, kteří jsou odchováváni v tom holubníku, ale ještě nevylétají, že jo, ta holoubata, tak vidí kolem sebe a ti vědci říkali, ano, oni vnímají nebo si zapamatují ten obzor, ty orientační body a podle toho se orientují. Takže na to udělali experiment. Jedna ta holoubata měla ten holubník překrytý takovým skleněným zvonem, takže viděla ven. A druhá měla ten výhled zakrytý nějakou rohoží. A teď se předpokládalo, že ta holoubata, která potom dospěla a vydělala ten obzor přes ten skleněný zvon, tak takže se budou orientovat dobře. A ti holuby, kteří neviděli na obzor, tak budou bloudit. A bylo to přesně obráceně. Ti holuby, kteří neviděli obzor, tak trefili úplně perfektně a ti, co ten obzor viděli, tak ti teda bloudili. A bloudili proto, že ten skleněný zvon nepustil pachy z okolí.
Jak to ta holubata přesně dělají?
Ten holub první 3-4 měsíce, když je na tom holubníku, tak k němu větry přinášejí nejrůznější vůně a pachy. A on registruje jednak, co voní nebo jak to voní a odkud fouká vítr. A z tohohle toho on si udělá nějakou mapu, pachovou a podle ní se potom orientuje a je schopný se podle ní zřejmě zorientovat i ve chvíli, kdy ho vysadíme někde, kde v životě nebyl. Prostě to holoubě, které dospělo a mělo by teďka letět, tak když se vezme a odveze se, já nevím, 50 kilometrů od holubníku, tak ten holub začenichá a trefí.
Zní to spíš, jako bychom se bavili o psech.
Však tomu také zprvu vědci těžko věřili. Nejnovější pokus ale všechno potvrzuje.
Teďka udělali vědci v Toskánsku zajímavý experiment, že skutečně jezdili po krajině a nabírali vzduch a analyzovali, co tam je za organické, těkavé, vonavé nebo páchnoucí látky. Zároveň odebírali vzduch u holubníku, kde vychovávali holoubata, která teda měla možnost tohleto čichem přijímat a registrovat ten vítr. A ještě odebírali vzduch pomocí dronu, který létal ve výšce 180 metrů. To je běžná výška, v které létají holuby.
Díky tomu všem dokázali vytvořit proměnlivou čichovou mapu dle ročního období a různé povětrnostní situace. A akce mohla začít.
Vzali ty holuby, vzali jich přes 170. A odvezli je na různá místa, zhruba 60 kilometrů od toho místa, kde ti holuby vyrůstaly. Dali jim lehké přístroje na registraci těch GPS signálů, aby věděli, kady ti holuby letí. A teď je vypustili.
A všichni trefili domů? Zjistili vědci, jestli holub opravdu při orientaci využívá svou čichovou mapu?
Když tam ho vysadějí, tak on nadechne, že jo, nasaje ty pachy. A teďka, když zjistí, že tenhle ten pach je slabší, než nějaký byl zvyklý tam, kde vyrůstal, tak je jasné, že musí letět proti větru, protože tam bude teda ten pach sílit, že jo. Když je ten pach silnější, než tam, kde vyrůstal, no tak to musí vzít v obráceně. A on ten holub takhle dá dohromady 6-8 takových ukazatelů. A z toho vypočítá jakýsi průnik a podle toho potom letí. On ten průnik nemusí být úplně strefený a právě ti vědci sledovali, měli ten den zmapovanou kvalitu té mapy, věděli, jestli ten den je tak mapa hodně přesná, má velké rozlišení, anebo je to globus, dejme tomu, s malým rozlišením. A sledovali, jestli ti holuby se s tím víc nebo míň perou. A ukázalo se, že skutečně ve dnech, v době, kdy ta mapa má vysoké rozlišení, je to dobré, tak ti holuby hledají tu cestu podstatně snáz.
Holub samozřejmě kombinuje všechny své smysly. Začichá, rozhlédne se po krajině, určí si severojižní směr a vyrazí.
Obdivuhodně šikovní jsou v tomto směru. To my lidé jsme bez jediného smyslu, bez zraku, v terénu naprosto v koncích. Perlové náhrdelníky, náušnice, prsteny. Perly jsou oblíbenou ozdobou žen už hodně dlouhou dobu.
Ano, minimálně 5-6 století před Kristem už byly perly cenným artiklem v jižní Indii.
Nás ale bude zajímat perla nikoli z hlediska obchodu, ale z hlediska přírodovědného.
Ano, i když je někdy pěstována uměle, stále ji vytváří živý tvor. Jak přesně? Z čeho? A kolik?
Máme řadu otázek, které nám přišla zodpovědět doktorka Dagmar Hříhová z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
Jak perly vznikají?
Perly vznikají tak, že mlž je nějakým drobunkým předmětem podrážděn. Ten předmět se dostane přímo do mlžova těla, nejčastěji mezi lasturu a mezi takzvaný plášť, tak se říká povrchu měkkýšího těla, který i tu lasturu vytváří. A ta nějaká malá částečka tam plže dráždí, anebo může být dokonce nebezpečná. Takže ten plž začne podnikat kroky k tomu, aby se té částečky nějakým způsobem zbavil. Ta částečka může být v podstatě cokoliv. Může to být nějaký droboučký organický nebo anorganický úlomek, může to být malá rybí šupinka, může to být zrnko písku, ale to jenom málo kdy. A nebo to taky může být třeba vajíčko nějakého mlže. Dokonce to může být parazit. V tu dobu to také může být pro toho mlže nebezpečné.
Vždycky se mlž musí bránit tím, že vytvoří perlu? Nebo existuje nějaký jiný způsob, jak by se nepříjemné částečky mohl zbavit? Třeba je nějak vytlačit tělem?
Ten kousíček se nedá vytlačit tělem, ale může ho jakoby vypustit ven s vodou, protože mlži fungují tak, že jsou to filtrátoři, nasávají vodu a kromě toho, že z té vody filtrují drobné částečky, které pak polikají a tráví, tak taky z té vody berou kyslík. a tu vydýchanou vodu musí nějakým způsobem dostat z těla ven. Takže mají i otvor, který mi vyloučí, vypudí a s tím můžou vyloučit i tu částečku. Pokud se ale částečka dostane mezi plášť a schránku, tak už to nejde.
Jací živočichové vyrábějí perly?
V podstatě jakýkoliv měkýš je schopen vyrobit perlu. Ale takovým perlám, které nevyrábí mlži s perleťovou vrstvou ve schránce, se neříká perleťové perly, ale říká se jim vápenaté konkrece. Můžou být kulovitého nebo oválného tvaru, ale většinou nemají lesklý povrch. Velmi často jsou droboučké a když je vyjmete z těla toho měkýše, tak se velice brzy rozpadnou.
Škoda, těmi se my ženy neozdobíme. A které druhy živočichů produkují ty ozdobné?
Jsou to perly, které vytváří mlži, a to jak mořští mlži, tak mlži sladkovodní, ale jsou to taky dva typy perl, které vytváří mořští předožábří plži, voluta melounová a křídlatec velký.
Říkáte sladkovodní, takže někteří z nich žijí také u nás?
Dokonce i u nás v České republice můžeme najít bohužel už zbytkové populace mlže, který vytváří velmi krásné říční perly. Jmenuje se perlorodka říční a je u nás kriticky ohrožena. Vyskytuje se v podstatě jenom v západních a v jižních Čechách, vyskytuje se v oligotrofních, to jest živinami velmi chudých tocích a je velice náročná na podmínky, kde žije, takže je to jeden z našich nejohroženějších měkýšů vůbec.
Vraťme se k mechanismu výroby perly. Už jste říkala, o co jde mlžovi, aby se toho předmětu zbavil. Jak přesně to dělá?
Mlž vytvoří okolo toho cizorodého předmětu malý váček z pláště, to je ten jeho vnitřní měkký povrch. Tenhle ten plášť je schopen dělat uhličitan vápenatý, v podstatě vyrábí i schránku. A jakmile jednou ten malý cizorodý předmět, který dráždí, uzavřený v perlovém vaku, tak epitel, čili buňky na povrchu toho perlového vaku, dělají přesně to samé, co by dělali, kdyby třeba opravovali nebo vytvářeli schránku. Začnou sekretovat uhličitan vápenatý, který v tenkých vrstvičkách začne obalovat to cizorodé tělísko.
A jak dlouho trvá, než je perla hotová a řekněme použitelná pro šperk?
Když se u nás ve středověku anebo v nějakém 17. 18. století perly sbíraly, tak mezi jednotlivými sběry se nechávalo 4 až 5 let. Takže u perlorodky to bude okolo 4 až 5 roků.
Vyrobí jeden mlž jen jednu perlu za život?
Mlžtí mlži obvykle vytváří jednu nebo dvě perly, tedy perlotvorky, které jsou tím nejznámější, ale třeba ty naše sladkovodní perlorodky anebo perlorodky z jiných rodů jsou schopné vytvářet i několik perel. Může jich v té schránce být i víc najednou, ale většinou pak nemají moc pěkný tvar a některé jsou menší, některé jsou větší.
Když se ženy chtějí zdobit, jistě nebudou na perlu čekat po celý život perlorodky.
Jakými způsoby se dají perly v mlžích vyrobit záměrně?
Uměle se perly dají vyrobit velice jednoduše. Znovu se využívá ten princip, že podrážděný mlž uzavře to zrníčko do perlového váčku a obalí ho aragonitovými šupinkami, uhličitanem vápenatým, takže se uměle vkládají do perlotvorek, těch mořských, anebo perlorodek, těch sladkovodních, malinkaté korálky, které jsou vyřezané ze schránky jiného mlže a ten živý mlž je postupně obalí.
Dá se říct, jak se klasifikuje perla? Je to nerost nebo co to je?
Perla není nerost, protože nerosty vznikají geologickými pochody a velice často mají nějakou krystalickou strukturu. Ačkoliv v perle můžete najít droboučké krystalky, tak ty krystalky vznikají takzvaně biogeně. Ten měkýš je schopen velice precizně a přesně koordinovat vznik perly, je schopen přepínat mezi dvěma formami uhličitanu vápenatého, mezi takzvaným aragonitem a mezi kalcitem. A perla samotná se neskládá jenom z anorganického uhličitanu vápenatého, ale skládá se také z organických látek. Skládá se z velice složitého komplexu proteinů, které jsou nazývané konchiolin a které obalují malinkaté mikroskopické krystalky uhličitanu vápenatého, které ve skutečnosti tu perlu tvoří.
Jsou v ní nepochybně nějaké biologické složky. Nerozpadne se po letech nebo desetiletích nošení?
Perly jsou poměrně náchylné na rozpad, vadí jim především kyselé podmínky, ale zatím jsem nikdy nezažila, že by se někomu vystavená perla na poličce rozsypala. Vždycky to bylo jenom spojené s kyselým a vlhkým prostředím.
Všechny perly se nosit nedají. Některé jsou příliš těžké, že ano?
Úplně největší perly vytváří mořští mlži z rodu Zéva a úplně největší perla, která byla na světě objevena, byla objevena před 80 lety na Filipínách, vážila 6,4 kg a pocházela ze Zévy obrovské.
A Zéva obrovská, tu znám už od dětství z románu Žila Verna 20 000 mil pod mořem. Četla jste ho?
Četla poměrně nedávno. taky je tam sekvence s perlou, na kterou se kapitán Nemo chodí v podstatě rok co rok dívat, jak mu přirůstá. Ve skutečnosti je to ale mnohem složitější, protože když se na tu perlu chcete podívat, tak toho mlže musíte poranit. Musíte mu rozříznout ten perlový váček, protože perla samotná v něm neleží volně, ale je uzavřená v tom perlovém váčku. Dokonce, když se perly dělají uměle, tak se mlžům naruší pohlavní žláza, takzvaná gonáda, a ten korálek, okolo kterého se perla dělá, se vkládá dovnitř. Takže potom se ta perlotvorka musí zase otevřít a rozříznout. Někdy se dokonce používá při mechanizaci i postup, při kterém je tělo toho mlže rozpuštěno chemicky a perla se potom uvolní sama.
Díky Dagmar Říhové se teď především ženy dozvěděly, jak vzniká ta bílá kulička, co se jim tak líbí.
Už víme, že je za ní několik let práce, většinou malého tvorečka. O to více si budu svých několika perel cenit.
A pokud je budete někdy prodávat, můžete toto vaše ocenění i zpeněžit.
Po týdnu přichází vyhodnocení další soutěžní otázky.
Ta byla čistě praktická. Máme doma spoustu plastů. Některé mají označení PP, chemicky jde o polypropylen. Jiné mají označení PET, což je polyetylen teraftalát. Z toho prvního máte patrně sifon pod umyvadlem, z druhého jsou láhve na vodu, minerálky a limonády. Ptali jsme se.
Jak doma, bez jakékoliv laboratoře, rozlišíte, který výrobek je z polypropylenu, PP, a který z polyetylen tereftalátu, PET.
Řešení je nadmíru snadné. Bez mikroskopu stačí k tomu veliký hrnec, umyvadlo nebo vana.
Polypropylen má totiž hustotu asi 900 kg na metr krychlový, zatímco polyetylen tereftalát 1400 kg na metr krychlový.
Zkrátka, polypropylen zůstane na hladině vody, naproti tomu polyetylen tereftalát jde ke dnu.
Samozřejmě nesmí jít o PET lahev plnou vzduchu, který ji nadnáší. Rozřezat a teprve pak hodit do vody.
Náš posluchač Miroslav Homola nám napsal mnemotechnickou pomůcku. PET se bude potápět.
Ze správných odpovědí vybíráme jednoho z vás, našich milých posluchačů. Knihu Miroslava Rába Materiály a člověk i s podpisem autora získává Petr Král z Pardubic. Jeho syn prý vše ověřil domácím pokusem.
Oběma blahopřejeme. No a dnes se do knihy začteme naposledy. Materiály hrají významnou roli i ve sportu. Čte Pavel Rýmský.
Materiály pro sport. Od pradávna si lidé hrají. A nejenom lidská mláďata. Nejstarší kamenná hrací kostka byla vykopána v Mezopotámii. Staří Sumerové v městě Uru si s ní hráli už ve 24. století před Kristem. A i když byla hra v kostky občas zakazována, také římští legionáři si zřejmě volný čas krátili kostkami. V jejich někdejším táboře byly nalezeny hrací kostky ze slonoviny, a hrací kostky, vrchcáby, dokonce vešly do dějin. Když se Julius Caesar roku 49 před Kristem rozhodl překročit řeku Rubikon, prohlásil Alea jacta est. Kostky jsou vrženy. Velkým svátkem sportu a her jsou olympijské hry. Konaly se poprvé už od roku 776 před Kristem ve starém Řecku. Vývoj používaného sportovního náčiní jde ruku v ruce s vývojem nových materiálů. Skvělým příkladem je oštěp. antické oštěpy měly délku průměrného dospělého muže a byly jistě dřevěné. Šikovný atlet mohl použít dnes už zapomenutý trik. Na oštěp navinul provázek a přihodu podržel jeho volný konec. To přivedlo oštěp do rotace kolem osy. Tím se prodloužil dolet a zpřesnil zásah. Podobně jako u rotující střely, vystřelené zdrážkované hlavně. Současné oštěpy jsou z kovové slitiny. Mohou být duté, mají délku 2,2 až 2,7 metru a hmotnost do 800 gramů. Už sice za letu nerotují, ale stejně doletí daleko. Němec Uwe Hohn v roce 1984 hodil moderní oštěp do dálky téměř 105 metrů. Vlastně by nebezpečně přehodil fotbalové hřiště. Proto mají nyní sportovní oštěpy těžiště posunuté o 4 cm dopředu. To poněkud zkrátilo dolet, ale současně způsobilo, že se oštěp po dopadu zabodne špičkou do půdy. Délka hodu je pak jednoznačná. Souvislost mezi materiálem a dosaženými rekordy je působivá zejména u skokanských tyčí. Tyčkaři zpočátku používali těžké a neohebné tyče z ořechového, jasanového nebo smrkového dřeva. Na druhé novodobé olympiádě v Paříži v roce 1900 se ponejprv objevily tyče z bambusu. Byly lehké, ale hlavně ohebné a pružné. Tyčkaři si je rychle oblíbili. Američan Cornelius Vormerdem získal s bambusovou tyčí postupně 6 světových rekordů. V roce 1942 skočil 477 cm, což byl největší světový rekord s bambusovou tyčí. A vydržel až do roku 1957. Během druhé světové války se mezinárodní soutěže nekonaly. Sportovci i materiáloví technologové měli jiné starosti. Právě materiáloví experti za války navrhli použít pro draky vojenských stíhaček dural. Tato slitina hliníku s mědí a dalšími prvky byla přitom známá už od roku 1906. Po válce se pak z duralu vyrobily i skokanské tyče. Úspěšně je vyzkoušel další Američan Robert Gutowski. Na olympiádě v Melbourne v roce 1956 získal stříbrnou medaili a v roce 1957 zdolal výšku 478 cm. Také polymerní kompozit vystužený skelnými vlákny byl nejdříve použit koncem války pro vojenská letadla. Osvědčil se prokryt radarové antény na přídi letadla. Je průhledný pro radarové paprsky a přitom je pevný a houževnatý. V podobě skokanských tyčí se objevil až v 50. letech. Ukrajinský tyčkař Sergej Bubka s nimi skákal od 70. let a s laminátovou tyčí dosáhl roku 1983 na světový rekord výškou 570 cm. Rekord pak každoročně vylepšoval až do roku 1994, kdy na závodech v italském městě Sestriere přeskočil 614 cm. Tento světový rekord pak vydržel až do roku 2014. Bubka během své sportovní kariéry získal postupně 35 světových rekordů, což se ve světě atletiky dodnes nikomu nepovedlo. Další vývoj umožnili kompozity, vystužené navíc uhlíkovými vlákny. Také tyto materiály byly původně vyvinuty pro letadla a vesmírné lodě. Současná skokanská tyč má jádro ze skelného laminátu a vnější návin z uhlíkového kompozitu. Matricí je epoxidová pryskyřice. Vysoká pevnost a pružnost v ohybu takové tyče ovšem vedla i k výrazné změně skokanských stylů. Tyčkař se před skokem styčí prudce rozběhne po dráze nejméně 15 metrů. Před laťkou tyč zabodne do takzvaného truhlíku a v tom okamžiku se jeho dosažená kinetická energie úměrná druhé mocnině rychlosti vratně uloží do materiálu tyče. Tyč pak elastickou energii uvolní a skokana vynese do výšky. Současná kompozitní tyč se může ohnout skoro o 90 stupňů a tyčkaře pak doslova katapultuje. Už se i stalo, že se přitom zlomila. Nynější tyčkař tedy musí mít schopnosti gymnasty a také velkou odvahu. Asi není náhoda, že rok 1969, rok přistání člověka na měsíci, dobře odpovídá skokovému nárůstu rekordů skokanů o tyči, tehdy ještě sklolaminátové. Současný rekord 618 cm vytvořil 15. února 2020 talentovaný švédský tyčkař Armand Duplantis. Jeho výkon o 30% překonává rekord Gutovského z roku 1960 480 cm, který skákal ještě s Duralem.
Knihu Miroslava Rába Materiály a člověk vydala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně s podporou nadace Rudolf, která podporuje technické vzdělávání a věnovala nám knihy do soutěže.
Dnes byla řeč o kompozitních materiálech. Těch se týká i naše nová soutěžní otázka.
Dokonalým kompozitním materiálem jsou i krovky brouků. Pod mikroskopem s velkým zvětšením je vidět, že ho tvoří vzájemně překřížené mikroskopické trámečky pojené souvislou matricí.
Ptáme se, jaká je chemická podstata těchto konstrukčních prvků? Z čeho jsou tvořeny krovky brouků?
Své odpovědi pište až do středy 16. prosince na adresu meteor@rozhlas.cz.
A my se budeme za týden opět moc těšit.
Naslyšenou.